Gut, dann brauchst du ja Talichin, Mann.
Já, en þegar þú stálpaðist, varst þú þá aldrei samtíða fólki, svona fullorðnu fólki
jú, já,
sem var að segja sögur?
Þetta var fullorð, nei, það gerði ekkert mikið, það var ekkert það hvað og jú, það las sögur.
Og las sögur, já.
Sjönd. Maður var heppir alltaf í öðru en að vera fræðamenn og svolíðis.
Nei, kannski og kvöldin svona í rekkurinn og...
Það var verið að mala.
Það var verið að mala, já.
Mala kvöld.
Þú var verið í því.
Já.
Þú hefur aldrei heyrt sögur eins og sögur af...
Ekki sem get sagt svo leið.
Eins og sögur af hérna af svona af grámanni og...
Hæ?
Aldrei heyrt söguna grámanni.
Nei.
Og eins og hún að búkollu.
Jú, ég man ekki að það mig, ég hef heyrt það.
Þú voru heyrt hana, já.
Mér finnst mér ekki að vera í hana.
En þeir hún þótt vera í hana, þá var það ekki.
Jú.
En sögun af loðinbarða strútsin.
Nei, ég hef heyrt
það. Eða ásusigni og helgu.
Jú.
Kolrössu krókvíðandi.
Ég svo hefði það.
Já.
Eða lasað.
Þú lasst það, já.
Já.
Já. Þú er aldrei sagt þínum börnum sögur?
Nei. Hvernig að maður að segja að sögur að maður ekki kann það sjálf?
Já. En það?
Nei.
Já. Þú var aldrei heitt sögun að Sigurður loðna.
Ekki sem að.
Nei. En sögun að þremur þórum.
Maður ekki.
Nei.
Ég hef ég.